Joskus elämässä oivaltaa. Ehkä työssä, ihmissuhteissa tai taidemuseossa. Oivallus voi tulla hetkessä tai sen kypsyttelyyn voi mennä useita vuosia. Ateneum Oivalluksia on keskustelusarja kiehtovien kulttuurivieraiden oivalluksista. Olen toimittaja Ronja Salmi. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Oivalluksia vieraaksi, artisti Nelma U.
Kiitos.
Omakustannen Nelma U Vol 1 ilmestyi viime vuonna ja toi omakustanne on ainakin mun mielestä aika vilpitöntä ja välitöntä suomenkielistä poppia. Aiheita sanotuksissa on niin mielenterveydestä, ystävyydestä kuin brassailevista pehmeistä pojista. Ja aika moni on varmaan kuullut vuodenvaihteessa ilmestyneen Iben kanssa tehdyn yhteiskappaleen Kaikki kerrat kun me tavattiin. Se on soinut tosi paljon radiossa ja Spotifyssa. Nelma on myös levymerkki Skorpionin artisti ja artistiuran lisäksi opiskelee Kallion lukiossa. Ja heti alkuun, Nelma U, sun ensimmäinen oivallus on: arki voi olla nautinnollista. Mikä tarina tämän oivalluksen takana on?
Tämä on vähän silleen muotoutunut aika pitkän ajan kuluessa, mutta ehkä kun mä muutin yli vuosi sitten asumaan yksin, ja sitten just kun mä muutin asumaan yksin, niin sitten alkoi karanteeni heti ja nämä koronajutut. Ja sitten tavallaan oli pakko alkaa löytää semmoista niinku rakennetta elämään. Ja mä en nyt puhu mistään semmoisesta kauhean minuuttitarkasti aikataulutetusta päivästä, vaan silleen, että niin kuin syö tietyt ruuat tiettyyn aikaan ja käy ulkona kerran päivässä ainakin tätä tämmöistä, niin sit mä jotenkin huomasin siinä, kuulostaa niin tylsältä.
Ei se kuulosta tylsältä.
Mutta mä huomasin siinä, että tavallaan, että kuinka hyvä mieli siitä voi tulla, että on niin kuin tavallaan turvallista tylsää arkea ja perusrutiineja ja tämmöistä.
Mun mielestä on kiinnostava oivallus erityisesti sulta, koska vaikka iällä nyt ei usein ole ihan hirveästi edes merkitystä, niin tämä ei ole ehkä tyypillisin oivallus, minkä 19-vuotias ihminen niin kuin saa, että hei, arki voi olla tosi kivaa ja nautinnollista, vaikka siinä ei tapahtuisi mitään ihan kauhean kummallista, että sellainen hyvä perusmeininki voi olla kivaa, että on paljon ihmisiä, jotka kokee tämän oivalluksen sitten, kun on 48 tai jotain. Mutta mä tulkitsen, että koronalla oli nyt tässä ehkä vähän sormensa pelissä. Että sä et olisi ehkä oivaltanut tätä, jos maailma olisi niin sanotusti jatkanut tahollaan.
Joo, en varmasti. Ja just se, että on vähän niin kuin omalla tavallaan joutunut aikuistumaan liian nopeasti, kun on tullut tämmöinen tilanne, että ei ole oikein mitään tapoja niin kuin käyttäytyä niin kuin nuori tai käydä just vaikka bileissä yms. Että sitten tietenkin mä ehin olla kuitenkin jonkun puoli vuotta täysikäinen.
Ne niin olivat kultaisia kuukausia.
Joo, silloin ehin käydä klubeilla ja muuta, mutta niin kuin nyt ei sitä oikein voi tehdä.
Aika moni taiteilija pyrkii jotenkin jopa sellaiseen tilanteeseen, että arki olisi aika simppeliä sillä tavalla, että olisi ne tietyt rutiinit ja sitä kautta rutiinisen taiteen tekemiseen. Että jos elämässä hirveästi tapahtuu kaikkea yllättävää, on paikkoja minne mennä ja ihmisiä mitä tavata, niin voi käydä niin, että sitä aikaa jopa jotain joutilaisuutta ei jää sille itse taiteen tekemiselle. Niin oot sä huomannut omalla kohdallasi jotain tällaista?
Mä oon kyllä huomannut. En ehkä niin kuin noiden tapahtumien tai menojen takia just tästä aikaisemmasta syystä, mutta ehkä silleen, kun mä oon vielä koulussa, niin mulla on aika paljon ollut varsinkin nyt keväällä tekemistä koulunkaan just lukiossa, ja sitten mä oon niin kuin miettinyt sitä. No mä oon usein silleen turhautunut ja tullut surulliseksi siitä melkein, että tavallaan mä en pysty tehdä musiikkia, että se on tavallaan kaikki, mitä mä haluaisin tehdä tällä hetkellä ja mihin mä haluaisin panostaa, mutta mä en vielä voi, koska mun pitää tehdä koulu loppuun.
Aivan. Mä oon itse miettinyt vaikka omalla kohdallani, että mulla on ikään kuin päivää kohden jonkinnäköinen maksimi sille, että kuinka monta päätöstä mä voin tehdä. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että jos mä joka päivä ikään kuin kävelisin eri reittiä töihin ja söisin ihan eri ruokia ja tapaisin joka päivä uuden ihmisen, niin se veisi multa hirveästi energiaa. Ja sitten mulla jäisi ehkä aika vähän energiaa tehdä vaikka sitä duunia, olla luova jossain kirjoitustyössä. Että ehkä jopa parhaat mun kirjoitushetket syntyy sellaisissa tilanteissa, kun ei ole tapahtunut paljon mitään. Et on jotenkin aika sellainen niin kuin monotoninen päivä. Ja sitten kun pääsee näppiksen ääreen, niin sitten ikään kuin jaksaakin jotenkin nähdä vaivaa ja on sitä energiaa tehdä niitä päätöksiä siinä tekstin äärellä. Oot sä havainnut jotain tällaista?
Musiikinkaan musta ei tunnu vielä siltä, että se on työtä. Vaikka mä haluaisin tehdä sitä kuin työtä, mutta mulle ei ole ehkä siitä tullut vielä semmoista, paitsi jos on jotain deadlineja, joita on kuitenkin aika harvoin, niin ei mulla ole hirveän usein semmoista, että okei, mun pitää saada nyt tämä tietty biisi vaikka tehtyä tänä päivänä. Ei mulla ole tommosia juttuja, mutta ehkä, kyllä mulla on aina päivälle joku ehkä silleen 5 juttua, mitkä mä tiedän, että mun pitää tehdä, ja tavallaan sit kun se on vaan ne 5, niin sit se pysyy semmoisessa järkevässä mittakaavassa, ja sit ne oikeasti tekee ne asiat, koska sit mulla on myös vähän tapan helposti alkaa niinku, onko se, se on niin vaikea sanoa, prokrastinaatioimaan.
Just noin.
Joo. Niin sen takia, jos mulla on liikaa tekemistä, niin sit mä en tee yhtään mitään, niin tavallaan sit on hyvä jaottaa vähän.
Kyllä. Eli oivallus siitä, että arki voi olla nautinnollista, on hyväksi ollut sulle ja se varmaan tuottaa paljon niin kuin onnea ja tyytyväisyyttä siinä arjessa. Mä mietin, että liittyykö se jotenkin siihen, että ehkä itse nuorena ja kyllä myöhemminkin tunsi aika paljon FOMOa, fear of missing out, sellainen fiilis siitä, että jossain on käynnissä koko ajan jotkut bileet, joissa munkin pitäisi olla. Ja ei nyt ehkä edes mitään oikeita bileitä, mutta se kuva niin kuin siitä, että jossain tapahtuu ja mä en ole siellä. Ja sitä kautta sitten sellaiset tavalliset päivät, arkiset päivät saattoi tuntua niin kuin kauhealta. Että jotenkin, jossain tapahtuu jotain, miksi mä en ole siellä. Mutta nythän niin ei ole, koska missään ei tapahdu mitään. Mitä sä ajattelet tästä?
Se on kyllä ollut mulle aika iso helpotus, koska mulla on aina ollut vähän semmoinen FOMO niin kuin kaikesta, jos mä näen vähänkin, että jossain hengataan, niin mulla on heti semmoinen olo, että miksi mä oon kutsuttu tonne. Mm. Mutta sitten myös samaan aikaan, ehkä nyt kun on tälleen, kun mä sain sen levytyssopimuksen joulukuussa ja Skorpionille, ja niillä olisi varmasti, jos ei olisi koronaa, niin niillä olisi varmasti kaikkia juhlia ja tämmöisiä, niin tavallaan, tai se just se vuosi, kun olisi kaikkia hauskoja, niin kuin musaalan jotain juhlia tai tapahtumia, mihin mua ehkä voitaisiin kutsua, niin kyllä mulla on tavallaan siitäkin niin kuin FOMO. Että,
aivan.
Niin.
Tämä olisi sun vuosi. Sä voisit olla niin nyt niin kuin se päiväperhonen, jonka perässä ihmiset juoksis siellä juhlissa, että hei, miten sun uusi levy ja onneksi
varmasti
olkoon. Sä voisit olla nyt se tyyppi. Ja nyt niitä juhlia ei ole.
Niin.
Hitto vie. Mutta tiedätkö, se levytyssopimus ei onneksi nyt vanhene. Et mä uskon, ei, että sä saat paistatella siitä ja fiilistellä sitä bileissä vielä jatkossakin. Keskustelun toinen oivallus, niin tää on itse asiassa mun oivallus, jonka mä haluaisin jakaa. Ja se on arvot kalenteriin. Ja se tarkoittaa sitä mun kohdalla, että mä itse asiassa jokunen vuosi sitten kuulin tämän lauseen tällaiselta life coach työelämäsuunnittelija henkilöltä, joka teki tällaista niin kuin mullistavaa duunia. Ja se särähti hyvällä tavalla mun korvaan, että arvot kalenteriin. Ja tämä valmentaja mulle kertoi, että sellainen jatkuva riittämättömyyden tunne syntyy kyllä siitä, jos sun kalenterissa ei ole mitään niitä asioita, jotka on sulle oikeasti tosi tärkeitä. Ja jos se kalenteri koko ajan täyttyy sellaisilla jutuilla, jotka on sulle vähän tärkeitä, suurin piirtein tärkeitä tai ei niin tärkeitä, jotain velvollisuuksia, niin siitä tulee sellainen olo, että on väärässä paikassa ja tekee vääriä asioita. Ja mä olin silloin tuntenut aika kovaa riittämättömyyttä esimerkiksi siitä, että mä en ole kauhean hyvä ystävä. Mä teen aika paljon duunia ja keskityn jotenkin siihen. Ja mulla oli sellainen olo, että mä laiminlyön mun kavereita ja mun perhettä. Ja sitten mä aloin miettiä, että mitä jos konkreettisesti oikeasti mä alkaisin laittaa niitä mulle tärkeitä ihmisiä sinne kalenteriin, että tekisin siitä itselleni sellaisen jutun, niin muuttuisiko se mun olo? Ja se kyllä muuttuu.
Joo.
Että nykyään mulla on niinku viikossa tietyt ihmiset, ketä mä tapaan. Se voi kuulostaa vähän neuroottiselta, mutta näin korona-aikana sehän on siis turvallistakin jopa. Että ne Veeran päivä on tiistaina ja Minnin päivä on torstaina ja näin. Ja mulla ei enää ole sellaista fiilistä, että mä laiminlöisin mun läheisiä.
Joo.
Miltä kuulostaa, Nelma U?
Kuulostaa tosi hyvältä. Mulla ei kyllä sille ehkä tavallaan ole tuota ongelmaa sen takia, koska mulla on niinku toinenlainen ongelma, eli niinku ajanhallinta-ongelma. Eli mä oon tosi huono täyttää kalenteria ja mulla on siellä niinku oikeastaan tosi vähän merkintöjä niinku kaikki semmoiset välttämättömimmät, että vaikka että tietyt kurssit pitää olla tiettyyn päivään mennessä suoritettuina tai biisit pitää olla tähän päivään mennessä valmiina, jotain tämmöisiä. Ja sitten ne on oikeasti semmoisia asioita, millä on mulle merkitystä. Mutta kyllä olisi kiva tolleen, mitä sanoit, just niinku merkitä ystävien tapaamisia kalentereihin. Et mä näen ehkä mun perhettä joka viikko, ainakin hetken aikaa, mutta sitten kavereit näkee kyllä paljon harvemmin, koska niillä on sitten omia kiireitä sun muuta.
Mulla se liittyy se oivallus myös sellaiseen ajatukseen, että kun oli paljon tekemistä, niin mä olin jotenkin ajatellut, että kyllä ne ystävät sitten aina niinku jotenkin johonkin mahtuu. Ja kyllä niinku kaikki seurustelusuhteet ja muut, kyllä ne johonkin aina mahtuu. Ja sitten kun alkoi katsoa sitä kalenteria niinku sillä kulmalla, että onko ne mun arvot, ne mun jotenkin tärkeät jutut siellä kalenterissa, vai sanonko mä vaan kaikille, että kyllä mulle on tosi tärkeää, että niinku näkee paljon perhettä ja näin. Ja sitten jos mä en ikinä näen niitä, että tavallaan, että riittääkö arvoksi se, että siitä vaan jauhaa kaikille, että perhe on mulle tosi tärkeä, jos ei se näy missään toiminnassa.
Niin.
Että se pakotti se kalenterijumppa mut niinku miettimään sitä, että konkreettisesti onko mulla aikaa näille asioille. Ja se on helpottanut mua.
Joo.
Ateneum-oivalluksia studiossa Nelma U ja Ronja Salmi. Katsotaan vähän haavoittunut enkeli Hugo Simbergin teosta. Ajatuksena aina täällä studiossa on katella yhtä Ateneumin teosta. Ja tällä kertaa Nelma U on valinnut tämän teoksen Haavoittunut enkeli vuodelta 1903. Ja tämä on kyllä varmasti kaikille tuttu. Eli tämä on se kuva, jossa kaksi poikaa kantaa paareilla enkeliä, jolla on side silmillä ja haava tuolla siivessä. Nelma U, miksi valitsit tämän teoksen?
No tuossa siinä ehkä mun ikäisillä ja myös no about mun ikähaarukalla on jotenkin aina tavallaan tullut kaikki taideyms vähän sille ehkä tarjottimella ja jotenkin vähän ehkä tuntuu myös jossain määrin siltä, että kaikki on tavallaan jo keksitty tai ollut olemassa siitä lähtien, kun mä oon syntynyt, tai jotenkin, että ei ole tullut mitään ihan, no on tullut. Mä oon nyt tosi huono perustelen tätä mun teoriaa. No mut kuitenkin silleen, että ei tunnu, että on tullut mitään hirveän isoja niin kuin muutoksia, että tavallaan just ehkä niin kuin klassikot on ollut jo olemassa tosi pitkään ja ne. Niin sitten ehkä Haavoittunut enkeli, no se oli mun mielestä aina tosi mielenkiintoinen lapsena. Ja sitten myös tässä on se, että kun joskus oli The Voice-kanava, sieltä tuli jo niin kuin musavideoita ja sitten sieltä tuli joskus, mä en muista mikä sen biisin nimi on, se on
Amarant. Night Vision,
joo Amarant-biisi. Niin sieltä tuli se musavideo ja siinä oli niinku intertekstuaalinen viittaus tuohon haavoittuneeseen enkeliin. Että siinä oli just vähän niinku tehty toi maalaus uudelleen. Ja muistaakseni se oli mun ensi kosketus tuohon maalaukseen. Ja tavallaan nyt aina kun mä näen ton maalauksen, niin mä ajattelen ensimmäisen sitten Nightwishin musavideo, mikä tuntuu vähän silleen höpsöltä ehkä kun miettii. Mutta se on semmoinen mieleyhtymä, mikä on vaan jäänyt siitä.
Toi mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että klassikkoteokset elää ihan omaa elämäänsä ja just sä voit törmätä siihen niinku klassikon versioon ennen kuin sä olet nähnyt sitä alkuperäistä.
Joo, just noin.
Ja se voi jäädä sulle mieleen ja sitten myöhemmin sille, aa, tää oli tästä. Se musavideohan on, löytyy YouTubesta. Mä kävin kurkkaamassa sitä muistivirkistykseksi ja sillä on yli 100 miljoonaa katselua. Eli muutama muukin ihminen on nähnyt Amarant-musiikkivideon ja siinä tosiaan enkeli löytyy taivaalta tippuneena ja sitten sitä lähdetään kantamaan ja raivostuneet kyläläiset siinä videossa yrittävät polttaa sen enkelin elävältä, että siinä ei ole mikään silleen juhlatunnelma siinä videossa.
Yeah.
Mutta jos katsotaan tätä teosta vielä hetki, pystytkö Nelma vähän kuvailemaan, mitä siinä sä näet, jos joku ei nyt ihan muista, että minkälainen se taulu oli?
No tuossa on kaksi pientä poikaa, joilla on ehkä vähän tuommoiset niin kuin surupukumaiset asut, että ne on molemmat pukeutunut tosi tummiin ja ehkä silleen vähän jotenkin oudon ehkä aikuismaisesti, että varsinkin tuolla edessä olevalla pojalla on tommonen hattu päässä ja sitten tuolla on tommonen ehkä niinku syksyinen tasainen niinku laakea luonto tuolla takana ja sitten ne kantaa tota enkeliä ja sitten Toi on jännä, koska niinku just toi haava ei ole mitenkään hirveän silleen ilmeinen tai sitä ei ehkä silleen huomaa edes välttämättä heti, että se on aika silleen haaleella punaisen laitettu tuohon siipeen.
Kyllä. Ja side silmillä pääpainuksissa toi enkeli istuu noiden rimojen päällä, jolla häntä kannetaan. Mistä se sun mielestä kertoo? Kertooko se jostain toi taulu?
Mä en ole itse asiassa yhtään ajatellut tätä. Mä oon jotenkin vaan katsonut tätä tosi silleen kirjaimellisesti, mutta varmaan siitä löytäisi jotain merkityksiä, jos alkaisi miettiä.
Mikä tässä taulussa niinku kiinnittää sun huomion, että mihin sun katse hakeutuu, kun sä katsot tuota teosta?
Ehkä tuohon enkeliin. Silloin jotenkin, toi on just mielenkiintoinen toi side, tai että miksi sillä on sitä side silmillä.
Mun katse kiinnittyy tähän enkelin takana olevaan poikaan, joka vähän niin kuin katsoo meihin katsojiin.
Aivan, joo.
Ja hänellä on sellainen aika surumielinen ja en tiedä, onko vähän sellainen pettynyt ilme. Tai ehkä ei ehkä syyllistävä, mutta jotenkin pettynyt surumielinen katse. Ja mulla jotenkin se niin kuin sävähdyttää, että miksi hän katsoo meitä, että ollaanko me tehty jotain? Tehtiinkö me jotain sellaista, miksi tämä enkeli nyt tippui ja pitäisikö meidän nyt jotenkin auttaa tai tuntea syyllisyyttä siitä, että tilanne on tämä?
Joo, mä itse asiassa nyt mulla tulee joku semmoinen muisto myös siitä, kun mä katsoin joskus lapsen tätä ekaa kertaa. Just toi katse oli silloin mun mielestä tosi jotenkin huomiota herättävä. Just ehkä tommonen niin kuin syyllistämisen fiilis, että ihan kun toi poika jotenkin syyttäisi tai sitten jotenkin vaan se, siinä on jotenkin aika vahva vaikutus, että toi maalaus tavallaan huomioi sen katsojan olemassaolon jollain tapaa.
Erittäin hyvin sanottu. Tätä teostahan voi käydä sitten katsomassa Ateneumissa Suomen taiteen tarinanäyttelyssä. Nelma U, sun toinen oivallus on mieleyhtymät musiikissa. Tää vaatii ehkä vähän avaamista. Äsken puhuttiin Nightwishista ja Hugo Simberin yhteydestä ja siitä, että ne on jotenkin linkittyneenä toisiinsa, ne viittaa toisiinsa. Mutta mitä tää musiikissa sulle tarkoittaa?
Tää on semmonen juttu, mitä mä oon miettinyt aika sillään kauan ja paljon. Ja tavallaan mä haluaisin tietää siitä enemmän, mutta mä en jotenkin, mulla ei ole tavallaan siihen tarvittavia jotain tiettyjä käsitteitä tai jotain niin kuin akateemista sanastoa, että mä osaisin silleen puhua vakuuttavasti siitä, mutta ehkä jotenkin se, että aina kun mä teen musiikkia, niin mä usein aina mietin, että jos sen biisin aihe on tietty, niin mä, jos se kertoo vaikka Helsingistä tai mä ajattelen siihen, visualisoin siihen Helsingin kadut jotenkin, niin mä mietin sitä, että miltä Helsinki kuulostaa. Ja sitten taas siihen liittyy mun omat mieleyhtymät siitä, että miltä Helsinki kuulostaa. Ja sitten siihen taas liittyy sukupolvet, että tavallaan mun sukupolvelle tietyt äänet saattaa merkitä erilaisia asioita kuin vaikka 20 vuotta vanhemmalle sukupolvelle. Ja sen takia se on tosi silleen iso tavallaan työkalu mulle, että mä voin käyttää niitä mieleyhtymiä, koska silloin mä voin luoda silleen tosi erityisen yhteyden johonkin kuuntelijaan, joka on vaikka mun kanssa samanikäinen tai jotenkin muuten vaan pystyy samaistumaan siihen mun mieleyhtymän kokemukseen tavallaan. Joo.
Kyllä. Tämä on mun mielestä kauhean kiehtova asia ja mä mietin vaikka, että kun meillä on se 10 vuotta ikäeroa, niin joo, sulle tietyt äänet on sun lapsuuden ääniä ja mulle ne samat äänet on mun nuoruuden ääniä. Jep. Ja sitä kautta ne mieleyhtymäthän voi olla todella erilaisia. Että sulle joku niin kuin kiva ja heleä ääni on mulle silleen ahdistava, koska se muistuttaa mua jostain niin kuin ajasta, joka oli vaikea tai, tai jotain muuta. Sä sanoit, että sä pyrit niin kuin hyödyntämään näitä mieleyhtymiä ja hyödyntämään tätä oivallusta sun musiikin teossa, niin kenelle sä ajattelet, että sä teet sitä musiikkia? Et kenelle sä oikein toivot, että ne mieleyhtymät kolahtaa?
No ehkä niin kuin mun ikäisille about. Totta kai niin kuin jollain voi olla joku 25-vuotias tai 15-vuotias, jotka tavallaan ymmärtää sen ihan samalla tavalla, koska ei se ole kuitenkaan niin iso sillä ikäharukka, mutta jotenkin ehkä, että joku pystyy ymmärtämään ja tavallaan samaistumaan siihen jotenkin mun havaintoon tai johonkin semmoiseen äänimaisemaan oivallukseen, niin se on tosi siisti fiilis. Ja varsinkin kun mä julkaisin silloin viime kesällä sen albumin, niin sitten kun mä sain palautetta, niin monet puhu siitä, että se vei jotenkin takas lapsuuden maisemiin ja siinä oli jotain tosi nostalgista. Ja sitten se oli tosi siistiä, koska mä en ollut tavallaan sanottanut sitä mitenkään niissä biiseissä tai kertonut siitä sillä tavalla siitä levystä, vaan se oli vaan tullut sen musiikin kautta.
Hmm. Sitten tulee varmaan aika upea tunnelma itselle. Joo. Kun joku saa kiinni just siitä, mitä tarkoitti.
Joo.
Se on varmasti se, mihin tosi moni työssään sitten luovassa työssä pyrkii. Mä mietin tota kokemuksen sanoittamista sitä kautta, että se on aika haastava tehtävä, jos miettii, että sä haluat puhutella sun oman ikäisiä tyyppejä ja kertoa niinku tästä ajasta jotain. Että poimia sellaisia asioita, jotka on juuri tässä ajassa sit sellaisia, jotka kiteyttää jotain. Se on tosi haastavaa. Pystytkö kertoa vähän, miten se näkyy niin kuin käytännössä? Yritätkö bongata jotain tiettyjä ääniä tai jotain ilmiöitä, sitä miten ihmiset puhuu? Mikä voisi olla sellainen hyvä esimerkki?
Aika paljon jotenkin semmoista yleistä niin kuin popkulttuuria, että minkälainen tavallaan. Koska tavallaan on saman ikäinen, niin sit pystyy myös jossain määrin kuvittelee, että minkälaista mielenmaisemaa on esimerkiksi, minkälaisia ääniä kuulee joka päivä. Tai sitten vaikka jos haluaa se musiikin olevan nostalgista, niin sitten minkälaisia ääniä on kuullut joka päivä vaikka 15 vuotta sitten. Ja just esimerkiksi, mitä sellaisia ääniä on esim. Vaikka niin kuin mainosmusiikki, kuulutukset, TV-musiikki, kaikki tämmöinen, niin niitä on tosi kiva käyttää sillä hyväksi.
Ja noi on kyllä ihania ääniä siinä mielessä, että kun on niiden keskellä, niin ei välttämättä kuule niitä, huomaa niitä.
Jep.
Mutta sitten jälkikäteen, kun joku soittaa sulle jonkun lapsuuden hammastahnamainoksen, niin se on silleen, joo, mä tiedän tämän. Ja sehän voi toimia jopa vähän sellaisena porttina menneisyyteen, että joku yksittäinen ääni voi palauttaa sut siihen johonkin tiettyyn hetkeen, kun sä olit pieni.
Joo, ja just esimerkiksi vaikka niinku TV-musiikkikin, vaikka joku tällainen niinku yleisradion, mitä ne säveltää vaikka niihin ohjelmien väleihin, vaikka joku tämmöinen, niin sekin on muuttunut tosi paljon vuosien aikana, niin sitten tavallaan vaan tietyn äänen valitsemisella voi jo luoda sitä maailmaa tosi paljon.
Kyllä. Joskus mä oon miettinyt sitä, että asioiden keskellä voi olla tosi vaikea sanoa niistä yhtään mitään. Että kun jotain isoa tapahtuu, niin siinä kaiken keskellä niin ei ole välttämättä mitään sanottavaa. Sitten kun se on ohi, niin sitten siitä voi jotenkin muodostaa sellaisen kertomuksen. Vaikka parisuhteet on aika hyvä esimerkki, että ei välttämättä osaa sanoa siitä parisuhteesta oikein mitään silloin, kun siellä on. Mutta sitten kun se on ohi, niin sitten jotenkin siitä pystyy muodostamaan jonkinlaisen tarinan. Niin oot sä huomannut tuota samaa, kun sä teet musiikkia?
On tosi paljon. Mulla on itse asiassa vähän ehkä jossain määrin vaikeuksia kirjoittaa niin kuin nimenomaan tästä hetkestä ja tästä juuri tämänhetkisestä mun elämäntilanteesta ja maailmantilanteesta yms. Niin mä koen sen aika vaikeaksi, että kaikki mun biisit, mitä mä oon tehnyt, niin ne on takaumia ainakin vuoden tai vuoden takaisia juttuja, mistä mä kirjoitan.
Mitä sä veikkaat, että no just sanoit, että on ihan tosi vaikea sanoa tästä ajasta mitään, ja nyt mä kuitenkin kysyn, että mitä sä veikkaat, että tästä ajasta jää. Mutta jos mietitään vaikka niiden äänien kautta, se on mielestäni kiehtova juttu, että mitkäköhän voisi olla tämän hetken sellaisia ääniä, jotka on 10 vuoden päästä niitä portteja menneisyyteen, sellaisia nostalgisia ääniä, mitä me ei nyt jotenkin osata kuulla, mutta 10 vuoden päästä ne vie meidät vuoteen 2021.
Varmaan kaikki niinku sosiaalisen median äänet. Niin, siis kaikki niinku mitä kuulee internetissä, ja totta kai jos niinku kuluttaa yhtään internet sisältöä, vaikka YouTube-videoita sun muuta, niin tavallaan niihin liittyvät jutut.
Ja sitten varmaan jotkut kuulutukset ja onko sinulla S-etukorttia? Käytä Joo. S-etukorttia tai jotain tällaista, että ehkä ne on niitä sellaisia ääniä, että ne palauttaa meidät sitten kaupan kassalle 10 vuoden päästä. Sä mainitsit, että on ihanaa, kun joku ihminen tunnistaa itsensä tai tunnistaa jonkun kokemuksensa siitä, mitä sä oot tehnyt.
Joo.
Löytää itsensä sun musiikista, niin mistä jutuista sä löydät itsesi? Mitkä tahot sua inspiroi ja minkälainen olo siitä tulee, kun tunnistaa itsensä?
Mä en ehkä ikinä hirveästi kiinnitä huomiota niin kuin sanotuksiin, koska mä just esimerkiksi mä tykkään tosi paljon kaikista vokalisteista, joilla on tosi pelkistetty ja silleen ehkä haavoittuvainen ääni, ja sit mä oon ottanut sellaisista artisteista tosi paljon vaikutteita myös mun oman laulut tekniikkaan, niin ehkä semmoinen niin kuin samanlainen jotenkin, just että se laulee vaan tavallaan laulaa ja niin kuin antaa sen äänen tulla, eikä silleen erityisesti yritä mitenkään hirveän paljon, niin se on aina tosi semmoinen samaistuttava.
Kiitoksia vierailusta, artisti Nelma U.
Kiitos.
Laita Ateneum-oivalluksia seurantaan, missä ikinä podcasteja kuunteletkin. Lisää jaksoja on tulossa syksyllä, joten saat niistä ilmoituksen, kun jaksot ilmestyvät. Sillä välin voi ottaa yhteyttä vaikka Instagramin kautta, muhun löytyy sieltä Ronja Salmi, ja esimerkiksi ehdottaa, että kenen oivalluksia haluaisit kuulla syksyn jaksoissa. Siihen saakka, moi moi!